Na záver prinášame čítanie z novej knihy Adama Lebóra Budapešťanský protokol. Slovo na úvod. Politicky konšpiračný román Budapešťanský protokol je písaný pútavo. Kombinácia faktov s fikciou zvyšuje zaujímavosť príbehu a zároveň mu dáva pečať autenticity, ktorú môže nezainteresovaný čitateľ ľahko prijať. Adam Lebór píše pre renomované svetové periodiká a preto by sme očakávali, že jeho pohľad bude maximálne objektívny a fundovaný. O to viac zaráža skutočnosť, že autor sa opiera o neoverené fakty, čiastkové informácie a zistenia rozličných neoficiálnych zoskupení. Život Rómov vo východnej Európe, teda vrátane Maďarska, je skutočne komplikovaný. No čo i len naznačenie faktu, že by mohlo ísť na Slovensku o riadený proces ich likvidácie, je diplomaticky povedané prisilná káva. Vzdelaný slovenský čitateľ dokáže rozlíšiť tieto nuancy. No znepokojujúco vyznieva skutočnosť, že kniha si v zahraničí získala pomerne veľký okruh čitateľov, často neznalých problematiky, ktorých schopnosť odlíšiť realitu od fikcie tak prudko klesá a nemajú dôvod pochybovať nad slovami renomovaného publicistu, hoci sa objavujú len v diele populárnej literatúry. Je to pre nás varovný signál. Upozorňuje, aký skreslený obraz si dokáže vytvoriť cudzinec o našej krajine na základe čiastkových informácií vytrhnutých z kontextu a spôsobiť tým priam fatálne nedorozumenie. V historickej odbornej literatúre označenie Budapešťanský protokol slúži pre dokument, na základe ktorého muselo Slovensko na nátlak fašistického Nemecka odovzdať 4. apríla 1939 Maďarsku 1967 km štvorcových územia, na ktorom žilo viac ako 40 000 obyvateľov. Denník z geta. Mikloš Farkaš. 2. november 1944. Rozhodol som sa, že si budem viesť denník. Budem písať o tom, ako tu žijeme a umierame. Ale chcel by som začať otázkou. Zaoberám sa ňou už dlho. Čo sme urobili týmto Maďarom, že nás tak veľmi nenávidia? My sme, boli sme, dobrí, oddaní občania. Platili sme dane, budovali továrne, školy, nemocnice. Písali sme knihy, divadelné hry, filmy, novinové články, básne, zakladali sme literárne žurnály. Bojovali sme v ich vojnách, zomierali v ich povstaniach. Postavili sme ekonomiku, poskytli pracovné miesta a prácu. Dokonca sme vyrábali zbrane a strelivo pre Nemcov a uniformy pre maďarskú armádu. A aká bola ich vďaka? No predsa, že Maďari sa pozerali a volali na slávu Nemcom, keď nás zhromažďovali a posielali do Poľska. Pracovať, skade nebolo návratu. Akú prácu dokážu robiť malé deti a starí ľudia? Nie, dovolte mi, aby som sa opravil. Nemci nás nezhromaždili. Boli to Maďari. Maďarskí úradníci napísali zoznam Židov na deportáciu. Maďarskí žandári vyčistili dediny a mestá od Židov a nahnali ich do get. Maďarskí žandári tríznili mladých aj starých, aby sa od nich dozvedeli, kde majú ukryté zlato. Židovské zlato. Sú presvedčení, že ho máme, aj keď to tak nie je. A padáme pred nimi skrvavení na zem a oni naďalej hľadajú a hľadajú. A vytrvalo nás zabíjajú aj teraz. Prečo? Každý vie, že Nemci prehrali vojnu. Východní spojenci sú na polceste do Berlína. Rusi sa priblížili z východu a obklúčili Budapešť, dokonca aj Rumúni zmenili stanovisko. Ale my nie. Nie. My máme novú vládu, zloženú z fanatikov, ktorí sú horší ako nacisti. Sú to šípové kríže, ktoré nás vraždia pre potešenie. 5. november 1944. Teraz píšem z bytu na Doháňho ulici nedaleko Veľkej synagógy pri vchode do hlavného budapešťanského geta. V jednom byte bývame 12 Židia, niekedy je nás viac, inokedy menej, podľa toho, ako ľudia umierajú a iní zaujímujú ich miesta. Nikoho už nepochovávajú. Zmrznuté telá sa hromadia na nádvory synagógy. Svietime si sviečkami a ohrievame sa pri nich. Keď Američania zhadzujú bomby, steny sa trasú, ale my vnútri sa tešíme z každého jedného výbuchu, aj z dunenia ruského delostrelectva, keď míny dopadajú na mesto. Moja žena Ruth je tu so mnou. Pracuje v spoločnej kuchyni. Ak sa toto slovo vôbec môže použiť pre miesto, z ktorého pochádza veľmi málo jedla. Snaží sa pomáhať, ako najlepšie vie. V noci sa k sebe všetci túlime, aby sme sa aspoň trochu zahriali. Mladí, starí, muži, ženy, na tom už vôbec nezáleží. Málo kto má prikryvky, väčšina má len šaty. Vzduch je hustý a zapácha od neumytých tiel. Keď sú detonácie veľmi silné a časté, schovávame sa v pivnici spolu s potkanmi. Hlavne, že sme v bezpečí pred guľkami a črepinami. V mojom vnútri horí nepokojný oheň, ktorý ma podľa všetkého drží pri živote. Zúrim pre túto vojnu. Hlúposti vedúcich osobností krajiny a pasivitu občanov. Kde sú partizáni? Kde je odboj? Kde je polícia a armáda, keď šípové kríže besnia? Odovzdali našu krajinu mesiarom a nerobia nič, aby ich zastavili. Je vo mne obrovské množstvo hnevu, ale čo konkrétne robím? Mohol by som si kúpiť zbraň a začať strieľať, ale neurobím to. Ja chcem žiť. Som preto zbabelec? Možno. 6. november 1944. Dnes som pokojnejší. Pravdepodobne sa môžem rátať za šťastlivca. Napriek tomu, že mnohí z nás už nežijú, ja som ešte tu. Aj Ruth. Aspoň niektorí z nás sú imúnni. Sionistické mládežnícke skupiny sa môžu pohybovať cez mesto od tohto geta k takzvanému medzinárodnému getu v 13. okrese pri Margitinom moste tak, že používajú neutrálne papiere. Pomoc prišla z najneočakávanejšieho miesta, zo švédskeho a švajčiarskeho veľvyslanectva. Švédsky diplomat Raoul Wallenberg a jeho švajčiarsky kolega Karl Lutz vydávali doklady pre maďarských židov, ktorými ich dostali pod vlastnú ochranu. Tieto doklady používali na to, aby sa mohli pohybovať po meste a tlačiť vlastné falzifikáty. Ja dokonca chodím pracovať, keď môžem, vďaka nášmu rodinnému komorníkovi. Aladár Nať je teraz hlavným čašníkom v hoteli Savoy, v obľúbenom mieste SS. Jednom z posledných miest v meste, kde je ešte vždy dostatok jedla, alkoholu a tabaku. A on je členom odboja. Nať ma zamestnal ako čašníka a zabezpečil mi niečo oveľa lepšie ako Wallenbergov doklad. Leisec Passer od samotných SS. Irónia, že som sa naučil obsluhovať nacistov. Konkrétne, ako sa má podávať obed a čaj, len niekoľko mesiacov potom, ako všetky moje želania plnili moji sluhovia. A teraz žijem z nacistických zvyškov. Je zarážajúce, ako sa môže život otočiť. Niekedy aj hore nohami.